Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz. Şehitler Hiyabani.
Xoş gördük sizi, aziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Digər bir Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün Şərqi Azərbaycan vilayətinin bir neçə aziz şəhidi ilə
Bizlər Allahla əslən qabil müqayisə dəyirik. O qədri ki, Allah Tealan həddisizdir, naməhduddir, biz məhdud, cüz'i bir məxluqlarıq. Qur'an ilə o biri sözlər də belədir. Yəni,
Şəhid Qurban Əli İbrahimpur. Şəhid Qurban Əli İbrahimpur Şəmsi 1340-cı il Burdibəhşt ayının 12-ci günündə Təbriz ətrafında yerləşən Üskü şəhərində dünyaya gəlibdir. Atası Xəlil, anası Xanım onu eşq və məhəbbətlə böyüdüblər. O, ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra atası ilə əkinçiliyə məşğul olur. Əskərlik yaşında Qurbanəli İbrahimpur da ordu qüvvələrinə qoşulur. Şəhid Qurbanəli 22 yaşında anti-inqilabla toqquşduqda şəhadət zirvəsinə çatır. Onun pak cənazəsi ana yurdunda dəfn edilib. Şəhid Məhəmməd İbrahimpur. Şəhid Məhəmməd İbrahimpur Şəmsi 1349-cu il İsfənd ayının 1-ci günündə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Hüseyn Əli, anası Ərkinaz Məhəmmədi tam eşq və məhəbbətlə boya-başa çatdırdılar. Məhəmməd ilkin təhsilatını bitirdi və sonra da atasına ailə məişətinə yardım oldu. Məhəmməd İbrahimpur 18 yaşında evləndi və bir oğul sahibi oldu. O, könüllü olaraq cəbhələrə getdi və nəhayət 19 yaşında anti-inqilabla savaşda baş nahiyəsindən hücuma məruz qalıb şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Hüseyn İbrahimzadə Nəzəri. Şəhid Hüseyn İbrahimzadə Şəmsi 1344-cü il Fərvərdin ayının 1-ci günündə Təbriz ətrafında yerləşən Əcəbşirin Güravan kəndində dünyaya göz açıb. Atası Baqir, anası Ümmüleyli idi. O, iqtisad qolunda təhsilini bitirdi. Sonra da pasdar ünvanı ilə əskərliyə getdi və İraqın Bəs rejiminin İran'a karşı tecavüzünü başlattığı zaman diğer gençlerle birlikte düşmanla mübarizah aparmak için cephelere gitti. Şehit Hüseyin İbrahimzade 20 yaşında Mecnun adasında düşman güllesine tuş gelerek şehadet megamına yükseldi. Onun pak cenazesi Tebriz'in Vadi Rehmet kabristanlığının şehitler gülzarında toprağa tapşırılıb. Şehid Hüseyin İbrahimzade Geregeye. Şehid Hüseyin İbrahimzade Şemsi 1341 il Ordubehişt ayının 12. günündə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Zeynal xalçaçılıq eləyirdi, anası Həmidə xanım isə evdarlıq edirdi. Hüseyin dərsin kənarında xalça da toxuyurdu və ailənin məişətinə kömək eləyirdi. İraqın Bəs rejiminin İran torpağına təcavüzü ilə şəhid Hüseyin İbrahimzade isə digər gənclərlə birlikdə cəbhələrə doğru yola düşür. O, Şəmsi 1365-ci ildə, yəni 24 yaşında şəhadət camını içir. Onun pak cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb.
Aferin sendeki gayrata vatan, dünyanın salıp san heyrata vatan, koymadın mahvola şehitler kanı, merhaba sendeki
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da bugünkü Şəhidlər Xiyabanı burada sona çatır. İnşallah ki, bugünkü verilişi də dinləyib və bəyənibsiniz. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında.
Dayandı dağ kimin qəhrəman eli Hamasa yarattı milletler ara Yok dedi zulmete korkmayan elin Yok dedi zulmete korkmayan elin eğmedi başını zulümkârlara Yaşasın üç rəhli Allah bayrağı.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri ehtiyaclı məhbusların azad edilməsi üçün 4 milyard tümən yardım etdi. İran hökumətinin sözçüsü deyir, ana dili İranın mədəni irsinin bir hissəsidir. Fələstin hökumətinin Qəzzadakı media ofisi deyir, dərmanın ölkəyə daxil olmasının qarşısının alınması minlərlə xəstənin həyatını təhdid edir. Siyonist rejimin pilotsuz təyyarəsi Livanın cənubunda bir avtomobilə hücum edib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrəti Ayətullah Uzma Xamneyi ölkənin diyar qərargahının 88-ci Gülrizan bayramı ərəfəsində bu xeyr əməl üçün 40 milyard riyal ayırıb. Gülrizan yardım etmək şənliyi hər il mübarək Ramazan ayında Tehranda və ölkənin müxtəlif şəhərlərində bir qrup məsul şəxs və xeyriyyəçilərin iştirakı ilə diyar məsələləri və ehtiyaclı məhbuslara yardım Xalq Komitəsinin səyləri ilə keçilir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri də ölkənin diyar qərargahının 38-ci Gülrizan bayram ərəfəsində bu xeyr əməl üçün 40 milyard riyal ayırıb.
Ana dili İranın mədəni irsinin bir hissəsidir, hökumət ona uyğun yanaşmalıdır. İran Tələbələr Agentliyi İSNA xəbər verir ki, bunu İran hökumətinin sözçüsü Fatimə Mühacirani martın 4-də keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə İranda 400 müxtəlif dildə danışanlar var, ancaq bu fərqliliklərin sayını 1400-ə də çatdırmaq olar. Hökumət təmsilçisi bildirir ki, İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsində ana dilində təhsil nəzərdə tutulub. Hökumət bu məsələ üzrə əhatəli qanun layihəsini hazırlayıb, parlamentə təqdim etməyi planlaşdırır.
ABŞ ilə İran fikir ayrılıqlarını danışıqlar yolu ilə həll etməlidir və Rusiya bu işdə kömək etməyə hazırdır. Interfax xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. ABŞ və İran bütün problemləri danışıqlar yolu ilə həll etməlidir, deyən Peskov Moskvanın buna nail olmaq üçün əlindən gələni etməyə hazır olduğunu söyləyib.
Qəzza sektorunun mətbuat xidməti məlumat yayır ki, İsrail rejiminin atəşkəs razılaşmasını təkrar pozması on minlərlə insanın həyatını təhdid edir və Qəzza əhalisinin aclıq böhranını dərinləşdirir. Mehr xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Fələstin hökumətinin Qəzzadakı media ofisi vurğuladı. Sinist rejim tərəfindən Kərəm Əbu Salim keçidinin bağlanması qeyri-qanuni və qeyri-insanıdır və Qəzza zolağında humanitar böhranı daha da şiddətləndirir. Bəyanatda əlavə edilir ki, Qəzzada 24 min xəstə və yaralı təcili olaraq bölgədən kənarda müalicəyə ehtiyac duyur. Şiddətli yardım çatışmazlığı və alternativlərin olmaması fonunda Kərəm Əbu Salim keçidinin bağlanmasının davam etməsi aclıq böhranını genişləndirir. Bu barədə Fələstin hökumətinin media ofisi əlavə edir ki, dərmanlar və tibb ləvazimatının ölkəyə girişinin qarşısının alınması da minlərlə xəstə və yaralı insanın həyatını təhlükə altına qoyur. Ofis bildirir ki, keçidlərin davamlı olaraq bağlanması yanacaq böhranını daha da gücləndirəcək və xəstəxanaların fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb olacaq.
Fələstinli siyasi məsələlər üzrə analitik, Siyonist rejimin İyurdan çayının qərb sahilindəki yeni hərəkətləri barədə məlumat verib. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına görə siyasi ekspert Süleyman Bəşarat deyibdir ki, İyurdan çayının qərb sahilində İsrailin hərəkətlərinin davam etdirilməsi Fələstin cəmiyyətinin bütün təbəqələrini əhatə edəcək tam miqyaslı münaqişəyə səbəb ola bilər. Siyasi ekspert əlavə edib, İyurdan çayının qərb sahilində baş verənlər Qəzzə təcrübəsini yenidən yaratmaq cəhdidir. Təl-Əvivin sistematik məhv edilməsi yolu ilə coğrafi və demoqrafik dəyişikliklər yaratdığı yer. İsrail rəsmilərinin açıqlamalarına istinadən Başarat bunu da vurğulayıb ki, Siyonist rejim hərbi yollar çəkərək Fələstin əraziləri arasında məsafələr yaratmağa çalışır. O, bunu da bildirib ki, bu proses Ceynin düşərgəsində başlayıb və Netzarim təcrübəsini bu dəfə İrdan çayının qərb sahilində Qəzədə yenidən tətbiq etməyi hədəfləyir.
Livanın cənubunda İsrailin pilotsuz təyyarəsinin bir avtomobilə hücumu nəticəsində bir nəfər həyatını itirdi. İrnanın verdiyi məlumata görə İsrail ordusuna məxsus pilotsuz uçan aparat Livanın cənubundakı Rəşkaniyə qəsəbəsində bir avtomobilə hədəf alıb. Sinis rəsmilərdən biri iddia edir ki, həmin hücumda Livan Hizbullahının Rezvan bölməsinin yüksək rütbəli məmurlarından biri hədəf alınaraq şəhid olub. İsrail rejimi hərbçilərinin Livan cənubundan çıxarılması üçün müəyyən edilmiş müddətə məhəl qoymayıb, ölkənin 5 nöqtəsində hələ də mövcuddur. Belə bir aldadır ki, Qüdsüdəki işğalçı rejim davamlı olaraq atəşkəs razılaşmasını pozaraq Livanla sərhəd bölgələrinə qarşı hücumlarını davam etdirir.
İsrailin baş naziri ona qarşı irəli sürülən korrupsiya ittihamlarına cavab vermək üçün 15-ci dəfə Təl-Əvivdə Mərkəzi Məhkəmə qarşısında çıxış edib. Parsudeyn İran Tələbələr Xəbər Agentliyi İSNA-ya istinadən verdiyi məlumata görə bu barədə İsrail ordusu radiosu məlumat yayıb ki, İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ona qarşı irəli sürülən korrupsiya ittihamlarına cavab vermək üçün 15-ci dəfə Təl-Əvivdə Mərkəzi Məhkəmə qarşısında çıxış edib. Bazar günü Netanyahu 14-cü dəfə Təl-Əviv məhkəməsinə gələrək 1000-ci iş kimi tanınan iş üzrə ifadələrini verib. Qəzet yazıb baş nazirin vəkili 40 imza toplayan məktuba görə Knessetin iclasını təxirə salmağa çağırıb. Hakimlər onun bugünkü iclasın qısaldılması və məhkəmənin çərşənbəyə qədər davam etdirilməsi tələbi ilə razılaşıblar. Netanyahu ona qarşı korrupsiya ittihamlarına cavab vermək üçün həftənin 3 günü saatlarla məhkəmə qarşısına çıxır.
Türkiyə prezidenti Sinis rejimə müraciət edərək deyib, biz Sinis rejimin Suriyanı parçalamasına icazə verməyəcəyik. Bu rejim regionda qeyri-sabitlik yaratmaqla öz təhlükəsizliyini təmin edə bilməz. Bu haqda Pars Today məlumat verib ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan dünən Suriyadakı vəziyyətin nəzərdən keçirilməsi mövzusunda keçirdiyi mətbuat konfransında Sinis rejimə xitab edərək vurğuladı, etnik və dini mənsubiyyətləri qızışdırmaqla Suriyadakı qeyri-sabitlik vasitəsilə öz maraqlarını təmin etməyə çalışanlar məqsədlərinə çata bilməyəcəklər. Məlumata görə Türkiyə prezidenti dünən axşam saatlarında rejimin Suriyadakı hədəfləri ilə bağlı İsraili hədələyib, Suriyanın onların təsəvvür etdiyi kimi parçalanmasına imkan verməyəcək. O əlavə edib ki, Sinis rejim regionda qeyri-sabitlik yaratmaqla öz təhlükəsini təmin edə bilməz. Türkiyə prezidenti açıqlama verib, 1967-ci il sərhədlərə əsasında müstəqil coğrafi cəhətdən vahid Fələstin dövləti qurulmasa, bu rejim istədiyi sülhə nail ola bilməz.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistan həqiqətən də bölgədə kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdırsa, öhdəliklərindən boyun qaçırmamalı və bölgədəki yeni reallıqlara uyğun şəkildə kommunikasiyaların açılması istiqamətində praktiki addımlar atmalıdır. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadənin Ermənistan Baş Nazirinin Armin Press xəbər agentliyində kommunikasiyalara dair dərc olunmuş məqaləsi ilə bağlı yerli medianın sualına cavabında deyib. O qeyd edib ki, Azərbaycanın qərb bölgələrini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirən kommunikasiyaların açılması məsələsi ilə bağlı Ermənistan yazılı təsbit olunmuş və imzalanmış öhdəliklərinin mövcud olduğunu bilsə də, onları indiyə qədər yerinə yetirməyib. 30 ilə yaxın müddətdə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış suveren ərazilərini işğal altında saxlamış, Naxçıvan Muxtar Respublikasının blokadaya düşməsinə səbəb olmuş, Ermənistanın 44 günlük vətən müharibəsindən sonrakı 4 ildə də kommunikasiyaların açılması üzrə real danışıqlar prosesinə müsbət töhfə vermədiyi hər kəsə məlumdur. Hacızadə vurğulayıb ki, Ermənistanın mahiyyətcə əhəmiyyəti olmayan icrası çətin və praktiki cəhətdən, uzun marşrutlar üzrə təkliflər irəli sürməsi diqqəti prosesdən və öhdəliklərindən yayındırmaq məqsədi daşıyır.
Fələstin dövlətinin Azərbaycandakı fevqiladə və səlahiyyətli səfiri Nasir Əbdülkərim ilə Azərbaycan Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev ilə vida görüşü baş tutub. Report xəbər verir ki, bu barədə Fələstin dövlətinin Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Səfir Azərbaycanda diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar göstərilən səmimi qəbula görə Hacıyevə öz təşəkkürünü bildirib. Görüş zamanı həmçinin iki dost ölkə, Fələstin və Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin əhəmiyyəti və gələcək perspektivlər barədə geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Ermənistanla Avropa Birliyi iqtisadi və siyasi əməkdaşlıq keşiyindədir. Bu haqda xəbər reportajını əməkdaşımız diqqətinizə çatdırır.
Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Kaya Kallas Avropa Sülh Fondundan Ermənistana ikinci ölümcül olmayan yardım tədbiri ilə bağlı şuraya təklif təqdim edib. Bu barədə Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə mətbuat katibi Pedro Fonseca Moniz cavab olaraq bildirib. Onun sözlərinə görə bu təklif əvvəlki yardım tədbirinə əsaslanır. Şura təklifi gələn həftələrdə nəzərdən keçirməyə başlayacaq deyə Pedro Fonseca Moniz qeyd edib. Qeyd edək ki, bir sıra müəyyən məlumatlara əsasən Avropa İttifaqının yaxın zamanda Ermənistana müdafiə qabiliyyətini artırmaq üçün Avropa Sülh Fondundan yerə tranş ayırmağa hazırlaşdığına dair xəbər verilmişdi. Qeyd edək ki, 2024-cü ildə də Avropa İttifaqı Avropa Sülh Fondundan Ermənistana tranş ayırmışdı. Avropa İttifaqı Şurası tərəfindən iyulun 22-sində Avropa Sülh Fondu çərçivəsində Ermənistana 10 milyon avro məbləğində hərbi yardım edilməsi barədə qərar qəbul edilmişdi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə həmin vaxt Avropa İttifaqı Şurasının qərarını yanlış və təhlükəli regionda gərginliyin artmasına xidmət edən addım adlandırmışdı. Avropa İttifaqı tərəfindən bu kimi fəaliyyətlər açıq şəkildə bir tərəfli və qərəzli karakter daşıyır, bölgədə bölücü xətlər yaratmaq siyasətinin təzahürüdür. Ermənistana söz gedən hərbi yardım və belə yardımın gələcəkdə artmasına çağırışlar Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin bir hissəsini 30 ilə yaxın dövrdə işğal altında saxlayan hal-hazırda Azərbaycan ərazi bütövlüyünə qarşı iddialardan əl çəkməyən Ermənistanın hərbi potensialını gücləndirməyə və bölgədə destruktiv fəaliyyətinə xidmət edəcək deyə Ayxan Hacızadə vurğulamışdı. Azərbaycan Respublikası həmin vaxt Avropa İttifaqı Şurasının qərarı ilə göstəriləcək yardım barədə şəffaf şəkildə məlumatın açıqlanacağını gözlədiyini qeyd etmişdi. Qeyd edək ki, Ermənistan mətbuatı Ermənistanın Avropa İttifaqına qəbulu prosesinin başlanması haqqında qanun layihəsinin parlamentin 4 günlük sessiyasının gündəliyinə daxil edilmədiyini bildirib. Bu barədə layihəni hazırlayan komissiyanın sədri Arman Yegoyan deyib. O bildirib ki, buna səbəb layihənin müzakirəsində tələb ediləndən daha çox vaxtın sərf olunmasıdır. Müzakirələrimiz qanunla müəyyən edilən müddətdən daha çox çəkdiyi üçün layihəni bu dəfəki 4 günlük sessiyaya daxil etmək mümkün olmadı. Mən təklif edirəm ki, sənəd ya növbəti sesiya ya da növbədən kənar iclas zamanı müzakirəyə çıxarılsın. Sənədin komissiyadakı müzakirəsini martın 25-də davam etdiriləcəyi qərar alınmışdır. Uzun illər boyu Moskvanın siyasətlərinə tabi olan Ermənistanın Avropaya inteqrasiya marağı Rusiyanı narahat etməkdədir. Ancaq görünən odur ki, Ermənistan seçdiyi yoluna davam etdirməkdə qərarlıdır. Gerçi Ermənistan başnaziri Avropaya qoşulmağın şərtini onun referendumda təsdiqlənməsi bildirir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. ABŞ Prezidenti Donald Trump əvvəlki prezidentlik dövründə həqiqətən də Rusiyaya qarşı çox addımlar atıb. TAS xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. O, Trump'ın birinci prezidentliyi dövründə Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları Ukraynaya hərbi yardımları xatırladı. Həqiqətən, hamı yaxşı xatırlar ki, Trump'ın əvvəlki prezidentlik dövründə bir çox sanksiyalar tətbiq edilib. Ukraynaya silah tədarükü başlayıb. Bu həqiqətən də baş verib. Bu baxımdan Trampla ancaq razılaşmaq olar, Kremlin sözçüsü vurğulayıb. Qeyd edək ki, Tramp Rusiya pərəst mövqe ilə bağlı ittihamları rədd edib bildirib ki, o Rusiyaya kədərdən başqa heç nə gətirməyib. ABŞ prezidenti xatırladıb ki, onun rəhbərliyi altında Moskvaya qarşı sanksiyalar tətbiq edilib və Javelin raket sistemləri Kiyevə çatdırılıb.
İsveçə Avropa İttifaqının 16-cı sanksiyalar paketi çərçivəsində təsdiq etdiyi bir sıra məhdudlaşdırıcı tədbirləri qəbul edərək Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahisini genişləndirib. TASS xəbər verir ki, bu barədə hökumətin saytında dərc olunmuş məlumatda deyilir. Sanksiyalar yerli vaxtla saat 22:00-da qüvvəyə minəcək. Təbii ki, yerli vaxt dediyimizdə bir qayda olaraq xəbərlə əlaqəli ölkənin yerli vaxtı nəzərdə tutulur. Ölkədə 35 şirkət və 48 fiziki şəxsin aktivlərinin və daşınmaz əmlakının dondurulacağı bildirilib. Fiziki şəxslərin İsveçrə ərazisinə daxil olması və ya oradan tranzitlə səyahət etməsi də qadağandır. İsveçrə tərəfinin məlumatına görə sanksiyalar Rusiya hərbi kompleksinə dəstək göstərən şəxslərə də şamil edilir. SWIFT sisteminin Rusiya alternativindən Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının maliyyə mesajlaşma sistemindən istifadə edən 3 bankın əməliyyat aparmasına qadağa qoyulur. Rusiyanın daha 13 bankına isə 2025-ci il martın 17-sindən SWIFT sistemindən istifadə qadağan ediləcək. İsveçrənin yeni məhdudiyyətləri siyasəsində Rusiyanın kölgə donanmasına daxil olduğu iddia edilən 3-cü ölkələrin 74 gəmisi də yer alıb. Ticarət sahəsində daha 53 təşkilatla bağlı sərt ixrac nəzarət tədbirləri tətbiq edilir.
ABŞ prezidenti Donald Trump'ın qərarı ilə 4 mart 2025-ci il tarixindən etibarən Kanada və Meksikadan idxal olunan mallara 25% əlavə gömrük rüsumu tətbiq edilməyə başlandı. CNN xəbər verir ki, bu Ağ Evdən bildirilib. Bu addım ABŞ-nin ticarət balansını yaxşılaşdırmaq və daxili istehsalı təşviq etmək məqsədi daşıyır. ABŞ-nin Kanada və Meksikadan idxal edilən mallara 25% əlavə gömrük rüsumu tətbiq etməsinə cavab olaraq, hər iki ölkə ABŞ mallarına qarşı analoji tədbirlər görəcəklərini açıqlayıblar. Bu vaxtda Kanadanın baş naziri Justin Trudeau bildirib ki, ölkəsi ABŞ-dən idxal olunan 155 milyard dollar dəyərindəki məhsullara 25% rüsum tətbiq edəcək. Bu tədbirlər 4 martdan etibarən mərhələli şəkildə qüvvəyə minəcək. İlkin olaraq 30 milyard dollarlıq mallara dərhal, qalan 125 milyard dollarlıq məhsullara isə 21 gün ərzində əlavə rüsumlar tətbiq olunacaq. Trudeau həmçinin vətəndaşlara ABŞ məhsulları əvəzinə yerli Kanada məhsullarını almağa çağırıb. Meksika prezidenti Claudia Sheinbaum da ABŞ-nin rüsum qərarına cavab olaraq hökumətinə Meksikanın maraqlarını qorumaq üçün rüsum və qeyri-rüsum tədbirlərini əhatə edən B planını həyata keçirməyi tapşırdığını bəyan edib. Rüsumlarla bağlı digər detallar hələ açıqlanmayıb. Bu qarşılıqlı rüsum tədbirləri ABŞ, Kanada və Meksika arasındakı ticarət əlaqələrinə əhəmiyyətli təsir göstərə bilər.
Qeyri-qanuni etirazların keçirilməsinə imkan verən məktəb, kolleci və universitetlərin maliyyələşməsi dayandırılacaq. Etirazların təhrikçiləri isə ya həbs olunacaq, ya da ölkələrinə göndəriləcək. BBC xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Donald Trump Truras hesabında yazıb. Təşkilatçılar həbs ediləcək və ya gəldikləri ölkəyə həmişəlik deportasiya ediləcəklər deyə Trump bildirib. O, eyni zamanda Amerikalı tələbələrin də həbs ediləcəyini vurğulayıb. Amerikalı tələbələr həmişəlik xaric ediləcək və ya cinayətdən asılı olaraq həbs ediləcəkdir.
İstəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Qardiyan qəzeti yazıb, Trump əxlaqsız və anormal dünya yaratmaq istəyir. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Guardian yazarı bir qeyddə yazıb ki, biz əksər qaydaların və ittifaqların pozulduğu, nizamsızlığın və anormal əməliyyatların geniş yayıldığı bir dünyadayıq və ABŞ prezidenti bunun yüksək səslə müjdəçisidir. Pars Today-in məlumatına görə ABŞ prezidenti bildirib ki, təmizləmə saxtakarlığı və bürokratiyadan suistifadəni aradan qaldırır. Lakin onun rəqibləri xəbərdarlıq edirlər ki, Trump federal hökuməti və demokratiyanı məhv edir. Bu təkcə Amerikaya aid deyil, biz hər şeyin alt-üst olduğu bir dünyadayıq. Müqavilələrə və digər qanunlara əməl olunmayan ittifaqların pozulduğu, etimadın bir-birini əvəz edə biləcəyi, prinsiplərin müzakirə oluna biləcəyi, əxlaqın çirkli söz olduğu qaranlıq, kədərli və təhlükəli yer. Guardian-ın yazarı Simon Titsal yazıb ki, Trump və onun son həftələrdəki hərəkətləri ixtişaşların xam və qəddar gücün, egoist qururun, qeyri-etik münasibətlərin və açıq-aşkar yalanların səbəb olduğu bir dünyanı təsvir etdi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti onun ən yüksək səslə müjdəçisidir. Trumpın başqa ölkələrin insanlarını, hətta liderlərinə dəyər verməməsi, hətta onların geyiminə lağ etməsi, hətta Amerikalı senatorların da diqqətini çəkib. Müqavimət söhbəti qəribə görünür və əslində müharibə zamanı nasist tipli işqal yoldadır. Guardian yazarı yazır ki, lakin Trump müqavimət göstərmək Avropa liderlərinin etməli olduğu bir işdir. Amerika bir qrup ifrat sağçı quldurların girovluğundadır. Onun lideri özünü kral adlandırır və ömürlük prezidentlikdən danışır və yalnız Elon Musk və Steve Bannon bu fikrə hörmət edir. Trumpın müttəfiqləri dövlət qurumlarına, məhkəmə sisteminə və azad mətbuata hücum edir və ya onları sorğulayır. Onlar öz sədaqətlərinə meydan oxuyanları dəhşətə salır və qorxudurlar. Texnologiya sahəsində də güclü insanlar, hətta Joseph Goebbels'in Hitlerin nasist təbliğat nazirinin həsəd aparacağı imkanlara çıxış əldə edirlər.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün Ramazan ayı və oruç haqqında danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurub, Ramazan ayı Allahın ayıdır. Bu ayda savablar iki qat artar, günahlar silinər. Ramazan, bərəkət, tövbə, bağışlanmaq, cəhənnəmdən xilas olmaq və behişt qazanmaq ayıdır. Bu ayda hər cür günahdan çəkinin, Quran oxumağı çoxaldın, Allahdan öz ehtiyaclarınızı istəyin. Rəbbinizi tez-tez xatırlayın. Ramazan ayında oruc tutmadığınız günlərdəki vəziyyətdə olmayın. Yəni, daha yüksək mənəvi səviyyədə olmağa çalışın. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Cabir ibn Abdullah adlı sahabəsinə belə buyurub. Ey Cabir, hər kim Ramazan ayında gündüzlər oruç tutsa, gecələrin bir hissəsini oyaq qalıb ibadət etsə, bədən üzvünü və dilini günahdan, gözünü harama baxmaqdan çəkindirsə, cəmaata pisliyə etməsə, yeni doğulmuş körpə kimi günahlardan təmizlənər. Cabir dedi, sənə fəda olum, bu nə yaxşı hədisdir. Peyğəmbər ona belə cavab verdi, amma bu savaba yetməyin şərtləri də necə çətindir. Bir gün Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm görür ki, həyat yoldaşlarından biri oruç tutduğu halda öz xidmətçisini söydü. Peyğəmbər xanımına tapşırdı ki, yemək yesin. Qadın təəccüblə soruşdu, oruçluq zamanı nə yemək? Peyğəmbər buyurdu, bəs sən necə oruç tutmusan ki, xidmətçini söyürsən? Oruç təkcə yeyib içməkdən çəkinmək deyildir. Bir gün Peyğəmbərimiz Ramazan ayının üstünlüklərindən danışarkən, Həzrət Əli əleyhissalam qalxıb soruşur, bəs bu ayda yerinə yetirilməsi ən çox vacib olan əməl hansıdır? Peyğəmbərimiz belə cavab verir. Allahın qadağan etdiyi işlərdən çəkinmək. Hər şeyin qapısı var. İbadətin də qapısı orucdur. Oruc, cəhənnəm atəşindən qorunmaq üçün bir sipərdir. Oruç tutan adamın yuxusu da ibadət sayılar. Bu şərtlə ki, öz müsəlman qardaşının arxasınca qeybət etməsin. Müsəlman şəxsin oruç tutması şeytanın üzünü qara edər. Oruç tutan adam iki dəfə sevinər. İftar açanda və qiyamətdə Allahın mərhəmətinin şahidi olan zaman. Allah Taala buyurub, oruc mənim üçün tutulur, onun mükafatını da mən özüm verəcəyəm. Canım ixtiyarında olan Allaha and olsun ki, oruç tutan adamın ağzının iyi Allah yanında müşk ətrindən daha üstündür. Oruç tutun ki, sağlam olasınız. Əsil yazıq şəxs odur ki, Ramazan ayında günahlardan bağışlanma fürsətini əldən vermiş olsun. Ramazan ayında qılınmış bir vacib namaz başqa aylardakı 70 namazdan əfzəldir. Bu ayda hər kim İslam peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə salavat göndərsə, qiyamət günündə əməllər hesablananda xeyr əməlləri ağır gələr. Bu ayda Qurandan bircə ayə oxuyan şəxs başqa aylarda bütöv Qur'anı başa vurmuş adam qədər savab qazanar. Peyğəmbər İftar zamanı xurma ilə iftar açmağa çalışardı. Xurmanın təzəcə yetişdiyi vaxtlarda nobar xurma yerdi. Əziz Peyğəmbərimiz Ramazan ayında əsirləri azad edər, dilənçilərə pay verərdi. İslam Peyğəmbəri Ramazanın son 10 günlüyündə yatağını yığışdırıb kənara qoyardı. 23-cü gecədə ailə üzvlərini yuxudan qədardı ki, əhya saxlasınlar. Yuxulu olanların üzünə su çilərdi. Mövla, Həzrət İmam Əli əleyhissalam buyurur, Ramazan ayında çoxlu dua və istiğfar edin. Dua sizdən bəlanı uzaqlaşdırar. İstiğfar isə günahlarınızı məhv edər. Sizə Ramazan ayında oruç tutmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu ayın orucu günahların qarşısını kəsən möhkəm divardır. Dil orucu qarın orucundan, qəlb orucu isə dil orucundan üstündür. İmam Əli əleyhissalam, Ramazan ayında hər axşam ehsan süfrəsi açıb, cəmaata iftar verərdi. Süfrə yığışdırılandan sonra cəmaata nəsihət verib, xütbə söyləyərdi. İmam Əli əleyhissalam xəlifəlik dövründə başqa günlərdə olduğu kimi, Ramazan ayında da axşamlar hava qaralandan sonra şəhərdəki kasıbların evinə, kimsəsiz qocalara, şəhid ailələrinə yemək aparardı. Amma özünün kimliyini gizli saxlayardı. Yalnız, Həzrət Əli əleyhissalam şəhid olduqdan sonra cəmaat başa düşdü ki, onlara yemək gətirən şəxs xəlifənin özü imiş. Xanım Fatimiyyə Zəhra salamullah əleyha buyurur, Allah orucu vacib etdi ki, bəndələrin ixlası sübut olunsun.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Edebi irsimiz.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Növbəti ədəbi irsimiz. Verilişilə qulluğunuzdayıq.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun sevimli izləyiciləri, ədəbi irsimiz verilişi başlayır və qulluğumuzdayıq. Əziz əməkdaşım, cənab Əhlayı, yadınızda olsa, xatınızda olsa bu verilişi aparır. Amma bugünkü veriliş bizə düşüb və inşallah ki, öhdəsindən gələ bilək. Hər halda qulluğunuzdayıq. Və bugün də stüdyomuz çox böyük bir şəxsiyyətə ev sahibliyə eləyir. Həmişə söhbətləri ilə, yazıları ilə, şeirləri ilə tanış olduğumuz qələm sahibi, yazar, şair, cənab doktor Əhməd Əhmədi dəvətimizə qəbul edib. Xoş gördük, cənab doktor.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salam ərz edirəm cənabı Ustad Nurullahi Həzrət Halim məhzərinə.
Yalxın Urullahi.
Bəd, dəyərli, hürmətli dinləyənlərin qulluğuna və Ulu Tanrıdan yardım almağına xidmətinizdə varam.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, cənab doktor. Atalar əbəsirə deməyib ki, böyük insanlarla oturub durmaq lazımdır. Böyük insanlarla da oturub durmaqda böyük insan o qarşıdakı tərəfi də böyük görür. Ustad, hələ biz o mərhəliyə çatmamışıq, hələ öyrənirik və bu mənim üçün böyük fəxridir ki, sizin məhzərinizdən istifadə edirəm həmişə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əli bəy yoxdur, Əbülfəz müəllim yoxdur. Əziz dinləyicilərimiz də yəqin deyirlər ki, bu səs, bu əlbəttə bu verilişdə fərqli bir səsdir, amma hər halda inşallah növbəti verilişlərimizdə inşallah Əbülfəz müəllim özü olacaq. Səhv eləməsəm, cənab doktor. Verilişə həmişə sizin özün, istər özün və başqa şairlərimizin sizin əlbəttə seçdiyiniz, nəzarət elədiyiniz gözəl qəzəlləri ilə verilişimizə necə deyərlər bir sığal verirsiniz, hörmətli dinləyicilərimizin könlünü oxşuyursunuz və yavaş-yavaş hazırlayırsınız verilişin davamına ki, birlikdə eşidək. Nə var bugün, nə gətirmişsiniz?
Bəli, Cənabı Ustad Nurullahi, bugün təslim tutmuşam rəhmətlik Bulud Qərəçxorlu,
bəh, bəh.
Səhənd təxəllüslü şairdən bir şer oxuyam, adı qardaş andıdır, şirin adı. Bunu deməliyəm ki, rəhmətli Bulud Qərəçorlu 1305 Hicri Şəmsi ya 1926 miladidə Mərağada anadan oldu.
99 il bundan əvvəl təxminən.
99 il bundan əvvəl, bəli. Və demək olar 50, yəni 1358 şəmsidə və 1979 miladidə dünyasını dəyişdi, Tehranda vəfat elədi. Bu rəhmətliq çox ömr eləmədi, amma bu az ömründə çox bərəkətli şair idi, bərəkətli qələmi var idi və yüksək əsərlər yaratdı və hududən 53 il zat ömr elədi bu rəhmətliq. Bunun kitablarından biri Araz mənzuməsidir, çox
məşhur
poeması, ondan sonra Xatirə poemasıdır. Və bir dənə kitabı vardı, Sazımın Sözü.
Oxumuşam bu kitabı, bəli, bəli. Çox gözəl bir kitab.
Bu, əvvəl cildi Dədə Qurqud kitabının nəqillərinə hesab qarşıdır və ikincisi yenə də həmçinin Dədəmin kitabı adıdır, yəni dördüncü əsər olur Dədəmin kitabı. Bu da Dədə Qurqudun o nəqillərinin idaməsidir, ardıdır və ikinci cildi olur bir hesab. Bu deyim ki, bu rəhmətli Bulud Qərəçorlu o qədr güclü şair idi ki, Ustad Şəhriyar buna xas iradəti vardı. Ustad Şəhriyar qabaqlar da demişəm, çox adamı şair, çox şairi şair saymazdı, hesaba qoymazdı. Amma o Səhəndiyyə mənzuməsində deyir ki, ad alıb səndən o şair ki, sən ondan ad alıbsan, tarıdan hərzad alıbsan. Bu da görürsən, rəhmətli Bulud Qərəçorlunun təxəllüsü Səhəndidir. İndi burada Şəhriyar deyir ki, ad alıb səndən o şair ki, sən ondan ad alıbsan. Yəni, Bulud Qərəçorlu səndən ad alıbdı, təxəllüsün Səhənd intixab eləyibdi. O şair üçün yüksək şairdi. Ay Səhəndi dağı, sən də ona ona görə hesab yüksəklənirsən və məşhurlaşsan, adlımlanırsan.
Ruhu şad olsun, canım doktor.
İndi gedək şeirə.
Elə bir şairimizə necə şeirin intixab eləmişsiniz, doğrudan da həqiqətən bax, bundan belə bu rahatla vazgeçmək olmaz. Marağanın adını çəkdiniz. Bu rəhmətli Marağada dünyaya. Marağa şairlər yurdudur. Çox böyük şairlər olub. Şərqi Azərbaycan vilayətinin Dilbər quşələrindən Marağa çox gözəl şəhərdir. Bilmirəm, biz də oradan dinləyirlər, eşidən var yoxsa yox. Hamısına salam deyirik. Sizin şeirinizdə qulaq asmaq daha yaxşı olacaq.
Mənim Marağada 3-4 dənə şair dostum var. Bəli. Növbəti verilişlərdə onlardan da ad gətirəcəm və şeirlərini oxuyacağam. Allah ölənlərinə rəhmət eləsin, amin, qalanlarına sağlıq versin. Amma gedək bir dənə Azəri musiqi ilə cənab mühəndis Sadiqi tuş versə, həsmə, bu qardaş andın oxuyum. Belədir qardaşlıq, belədir ilqar. Belədir qardaşlıq, belədir ilqar. Qardaşlıq sözündə dərin məna var. Nə ola görüşə bütün qardaşlar, xüsusən bizim tək qarğınmışlar. Partlayıb dağıla danqaz qayalar, yerlə yeksan ola dəmir qalalar. Qardaş deyə qalxıb qovuşa insan, qanı yumayalar daha qanılan. Nə qalmaqal ola, nə də cileylik, tarixdən silinə doğma öceylik. qardaş talamaya qardaş əməyin, bir-biri ilə bölə halal çöləyin. İlmi çamalına xidmət eləyəm, İnsan insanlığa yaraşa biləm, Qanlar axınmaya başlı başına Və ya dönməyə Və ya dönməyə elmi başına
Burada və
Və bala dönməyə Görəm, bir nöqtəsi izafə düşübdi Və bala dönməyə elmi başına Bomba əvəzinə dərman qayıra Hər kəsin haqqı can payın ayıra Nə top, nə tancola, nə də ki, yaraq Tək cərrah əlinə verilə piçaq Allah rəhmət eləsin, nə gözəl ictimai şirdi ha Nə top, nə tancola, nə də ki, yaraq Tək cərrah əlinə verilə piçaq Kəsə ürəklərdən kin kudurəti, yerinə yamaya eşqi ülfəti. Dünyanı bürüyə dostluq məhəbbət, qardaşlıq, yoldaşlıq, sədaqət, hürmət. Əllərdə saz ola, dildə söz ola. Açıq ürək ola, gülər üz ola. Mən himmət diləyim, siz deyin amin. Bi haqqı ənbiyəikum əcməyin. Gözəl bir dua eləyir, deyib pərvərdiqara. Tamam peyğəmbərlərin hürmətinə and verirəm ki, bəd, Bu etdiyim dualar qəbul olsun. Məhəbbət cəmaat arasında hesab cari və sari olsun. Allah bu böyük şairə rəhmət eləsin və sizlərə can sağ olun.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun bu ifiyə görə. Çox sağ olun. Bir qısa fasilə alaq. Həsən müəllim, çox təşəkkür edirəm. Ədəbi irsimiz verilişi üfürdədir, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin qonağı Cənab Doktor Əhməd Əhmədidir, fani təxəllüsü ilə. Əlbəttə, Cənab Doktor, mən verilişdə olmamışam. Əbülfəz müəllim olduğunda mən heç vaxt sizdən sual eləməmişəm ki, bəs nədən fani bu qardan yarandı, necə o bilmirəm. Əbülfəz müəllim bunu sizdən qəbər alıq.
Bəni kullu mən əleyhə fan. Elə bir mən deyirəm, tamamı pədidələr ki, yaranıbdır, elə fanidirlər. Bəcuz zat-ı paçı pərvərdiqar.
Bəs ona görə fani.
Çoxları bu fani olmağı qəbul eləmir. Mən elə əvvəldən o zaman ki, yeni yetməydim və şiir deyirdim, elə fani təxəllüsü intixab eləmişəm. Yəni o zamandan elə bu fani olmağımı qəbul eləmişəm və rahatam.
Təşəkkür edirəm. İnsan, başqa məsələ də var da, insan da öz əməlləri ilə seçilir. İnsan yaxşı əməllər, Şəhriyar rəhmətli, yaxşı adı özündən qoymalıdır ki, həmişə deyilsin. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Cəmi doktor, Əbülfəz müəllimlə məsnəvinin elmi təhlilini aparırsınız. Yəni, o qədər ki, mənim xəbərim var.
Bu 27-ci cərəsədir ki, məsnəvini gediruq da, bəli.
Doğrudur, bəh, bəh.
Çıxış ediruq da, 27-ci bölüm deyək da.
Bəh, bəh. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Mən veriliş əsnasında elə Həzrət Ali ilə ki, söhbət edirdim, buyurdu üçün, cuhud nazirinə, xristiyanlar məsələsinə çatmışıq. Bu məsələ nədir və hardan davam edir?
Bəli, əziz məsələsə, indi bir olar bir 15 bölümdür ki, bu nəqli gediruq. Bəd, bu, nəcür deyim, cuhudların şahı və vəziri əlbir olublar ki, bu xristiyanları salsınlar bir-birinin canına, bədbəxtləri hər nəxşə çəkiblər, işim yoxdur. Mevlana dastanı deyir, gəlir, hərdən o dastanın məsrindən, hikayənin məsrindən çıxır, özün çəkir üstlərə və yüksək aləmdə bir müddət gedəndən sonra tazdan qayıdır dastana. Geçən cələsə, elə o qismət deyiduq ki, Mevlana elə hikayəni boşluyubdur, özün çəkib aparıb üst aləmlərdən danışır. Yani. Gəldik, çıxdıq bura, Mowc-i xaki fəhm o vəhm o fikr mast. Bu kurey xaki ilə kurey abini, quruluqlarla suyu, dənizi, uqyanusu müqayisə edirdi. Bəli. Deyir ki, o aləm xaki biz nə qədər fəhmimizi yetirir, elə ona yetirə bilər fəhmimiz. Və təxəyyülümüz hamısı bu quruluqlarda ola bilir və fikrimiz də həmçinin. Mowc-i abi səhv o, sokrəst o, fənast. Amma o dənizlər aləmi, bölgəsi aləmi səhv idi, aləmi sokrudur və aləmi fənadır. Yəni, burada əslən, dastana rəbdi yoxdur bunların. Mevlana özün çəkib aparıb və oxuyanları da özü ilə çəkib aparıbdır, üst aləmlərdədir. İndi üç dənə irfanı burada kəlmə vardır. Biri səhvidir, bəd, biri sokrudur, biri fənadır. Az ən məhzərizə, səhv bir dənə məqamdır irfanda. Səhv yəni huşyarlıq. O ki, arif, o hətta yetişir ki, aləm sərməstidən ayılır və huşu başında olur.
Və adı səhv ilə fərqlidir.
Səhv, o səhv ilə əslən, bunun yazılmağı da fərqlidir. Bu, Sabun Seyi, Həsən Heyi, V-di.
Doğru.
Bu fərqlidir. Huşyarı mənasındadır. Əvvəl mən sokr deyim, ondan sonra gəlim səhv deyim.
Bəli.
Sokr bir dənə caygahdır, məqamdır ki, arif o mərhəliyə yetişəndə hər bir şey yaddan çıxadır. Hətta özün də yaddan çıxadır. Heç bilmir ki, hardadır, kimdir.
Kimdir, nəsidir.
Və bu aləmdə olanda, görsən ki, o ki, bunun kənarında əyləşibdir, o ki, bunun yol gedəndə qabağından qarşısına gəlir, rəddur, heç bunlar tanımaz, heç təvəccüh eləməz. Və buradadır ki, deyərlər ki, bu qururu vardı, görsən ki, bizləri saymır. Dərhal ki, bu cür deyil. O bir halətdədir ki, özündə deyir. Əqləb Mənsuru Həllac bu aləmdə çox seyr eləyibdir və deyərlər ki,